You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
سلام تغتتلتي سمنا مدب سبورت SBS تغرينيا إبراهيم علي كما يكنقوم أب نايلومي مدبنا أب قتمات وانشا بدهو عبيتي سيكافا كلتشان عصر جعتن كتساتف زتنحت إيرترا كاليت واتي أبرور مدالي عطيرا سنبت نابس مراه أب زتملسط اللغة دموغا كبابلا تغيرو لا انتغنقن ورطات مدفع شوعتك أب أبالات تساتي هاقرويت غانتا إيرترا دقيمو ينفسالو ሀገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ሴካፋ ውራይን ራብዒት ወፅን ሓሙስ ኣስመራ ኣትየን ንነዊሕ እዋን ዋና ፀሓፊ ሴካፋ ኮይኑ ከገልግል ዝፀንሐ ኒኮላስ ሙሶኔ ካብ ስልጣኑ ክሰናበት እንከሎ ኢትዮጵያዊ እስያስ ጅራን ኤርትራዊ እስያስ ኣብርሃን ዝርከብዎም ኣብ ዝተፈላለየ ፅፍሕታት እቲ ዘባዊ ማሕበር ተመሪፆም ዝብሉ ኣርስታት ዜና ክንትንትነልኩም ኢና ክትከታተሉና ንዕድም። ኣብ ኡጋንዳ ክካየድ ዝቐነየ ግጥማት ዋንጫ ብድሆ ዓበይቲ ቤት ምኽሪ ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪቃ ወይ ከዓ ሴካፋ ቻለንጅ ካፕ 2019 ሕሪቲ ጋንታ ኤርትራ ኣብ ግጥም ፍጻሜ ንዋንጫ ብኣንጋዲት ሃገር ኡጋንዳ 3 ባዶ ተሳዒራ ካልአይቲ ብምውፃእ ብሩር ተሰሊማ። ኤርትራን ኡጋንዳን ንኻልኣይ ግዜን ዝተረኸባሉ ኮይኑ ኣብ ምድባዊ ግጥመን እውን ኡጋንዳ 2 ባዶ ስዒራ ነይራ እያ። ንመበል 15 ግዜያ ትዕወት ዘላ ኡጋንዳ ቅድሚ ዕረፍቲ ሓንቲ ድሕሪ ዕረፍቲ ከዓ 2 ሽቶታት ኣመዝጊባ እያ ነዚ ዓወት ዝተጓናፀፈቶ። ኣብቲ ግጥም ኣብ ክልቲኡ ክፋላት ኤርትራ ዝበዝሐ እዋን ኩዕሶ ክትቆፃፀር ዝኽኣለት ክትከውንን ከላ ሓለቓ ጋንታ ሮቤርት ተክለ ሚካኤልን ኣጥቃዒ ዓሊ ሱሌማንን 3 ሽቶታት ክኾና ዝኽእላ ዝነበረ ዕድላት ረኺቦም ሓያላት ፈተናት ኣካይዶም ክሰልጦም ኣይከኣልን። ኣሰልጣኒ ኣለምሰገድ ኤፍሬም እዚ ናይ ካልኣይ ደረጃ ዓወት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ክሳብ ክንደይ ዓብዪ ከም ዘሎ ዘመልክት እዩ ክብል ድሕሪ እቲ ናይ ፍጻሜ ግጥም ገሊጹ። ንሱ ብተወሳኺ ከም ውሳነ ቀጻሊ ልምምድ እናካየዱ ዝጸንሑ ካብ ዝተፈላለየ ክፋላት ኤርትራ ዝተመርፁ መንስያት ተጠርኒፎም ክተሓዙ ስለ ዝተገብረ ፍረ ተረኺብዎሎ ኢሉ። መንስያት ትሕቲ ዕስራ ኣብ ተመሳሳሊ ውራይ ዝነኣድ ውፅኢት ድሕሪ ምምዝጋቦም ናብዛ ዓባይ ጋንታ ክሰግሩ ከም ዝተገብረን እዚ ሰረት እዚ ኸኣ ምስቶም ዝተጸንበርዎም ውሑዳት ምኩራት ተጻዋቲ ነቲ ጽቡቕ ውፅኢታት ሓጋዚ ከም ዝኾነ ኣለም ሰገድ ንመርበብ ካፍ ኦንላይን ቀጺሉ ኣብርሁ። ብመሰረት ሓበሬታ ሲቲዘን ቲቪ ናይ ኬንያ 8 ካብቶም ኣብ ትሕቲ 20 ዕድመ መንስያት ዝስለፉ ዝነበሩ መንስያት ኤርትራ ኣብዛ ናይ ዓበይቲ ጋንታ ተሳቲፎም። እታ ጋንታ ድሕሪዚ ዘደንቕ ውፅኢት ሰንበት ኣስመራ እትያኣላ። ኣብቶም ካልኦት ፍጻመታት ናይቲ ውራይ ከ ኬንያ ኣብ ናይ ደረጃ ግጥም ንታንዛንያ 2-1 ስዒራ ሳልሰይቲ ብምውፃእ ነሓስ መደሊ ዓጢራ። ኡጋንዳ ስልማት ርትዓዊ ጸወታ ወይ ፌር ፕለይ ጌም ተሰሊማ። ሓላ ውልዳት ቻርልስ ሉክዋጎ ዝበለፀ ሓላ ውልዳት ተሰሚዩ ወርቃዊ ጓንቲ ወይ ከዓ በጃይድ ክስለም እንከሎ ኬንያዊ ኦስካር ዋማልዋ ብድምር 3 ሽቶታት ኣመዝጊቡ ዝለዓለ ብዝሒ ሽቶ ዘመዝገበ ኮይኑ ኣብዚ ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዕውት ዝነበረ ክበሃል ዝከኣል ውራይ ካብቲ ፅቢት ንላዕሊ ውፅኢት ተመዝጊቡ ጥራይ ዘይኮነ ኤርትራውያን ተፃወቲ እውን ኸሊዖም ዝተረኣየሉ እዩ። እቲ ፈለማ ብብዙሓት ኣደናቐ ተባሂሉ ዝተገልጸ ውፅኢት ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ኤርትራ ነታ ብዙሓት ናብ ፍጻሜ ክትሓልፍ ትፅቢት ዝገበሩላ ጋንታ ኬንያ ብገፊሕን ብዘተማምንን ምስዓራ እዩ። እቲ ካልእ ከ ሓለቓ ጋንታ ሮቤል ተክለ ሚካኤል በቲ ዘረኣዮ ተኣምራታዊ ብቕዓትን ጥበባት ፀወታን ብሉፅ ተፀዋታይ ናይቲ ውራይ ተባሂሉ ምስላሙ እዩ። ኤርትራ ናይ መወዳእታ ክሳብ ፍርቂ ፍጻሜ በፂሓ ግጥም ዘካየደትሉ እዋን ቅድሚ 25 ዓመት ኣብ 1994 ክኸውንን ከሎ ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ጸገማት ማለት ዝበዝሐ ካብኡ ብሰንኪ ምጥፋእ ተጻወቲ ሃገራዊት ጋንታ ሕፅረት ፋይናንስን ፖለቲካዊ ዝምድናታት ምስ ጎረባብቲ ሃገራትን ከኣ ንመወዳእታ ግዜ ኣብ ከምዚ ዓይነት ውራይ ዝተሳተፈትሉ ኣብ 2012 ነይሩ። ክልቲኦም ኣሰልጠንቲ ማለት ኬንያን ኡጋንዳን ፍራንሲስ ኪማንዝን ጆናታን ማኪንስትሪን ተጻወቲ ኣግማል ቀይሕ ባሕሪ ዝነኣድ ቴክኒካዊ ብቕዓትን ክእለትን ከም ዘለዎም ተኣሚኖም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ታንዛንያ ግጥማት ዋንጫ ካጋመ ሴካፋ 2022 እንግድ ተመሪፃ ከም ዘላ እቲ ማሕበር ኣፍሊጡሎ። እዚ ኩሉ ዓወታትን ምዕባለታትን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን ሃገራዊት ጋንታን ኣብ ዝነኣደሉን ዝሰማቐሩሉን ዘሎ እዋን ዜናታት ምህዳምን ምጥፋእን ተጻዋቲ ኤርትራ ኣብ ኣህጉራውያንን ዘባውያንን ግጥማትን ግን ገና ይቕጽል ዘሎ ይመስል። ኣብዚ እዋን ካብታ ኣብ ግጥማት ዋንጫ ብድሆ ሴካፋ ንዓበይቲ 219 ኣብ ኡጋንዳ ተሳቲፋ ካልኣይ ደረጃ ብምውዳእ ኣድናቆት ዝረኸበት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ 7 ተፃዋቲ ካብታ ናብ ኣስመራ ትመልሶም ነፋሪት ተሰዊሮም ከይተጓዓዙ ከም ዝተረፉ ይግለጽ ኣሎ። ብመሰረት እቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ካወዎ ዶት ኮም ዝወፀ ጸብጻብ ዝወረ ምጥፋእ ተፃዋቲ ዝተረጋገጸ ብመንገዲ ማሕበራዊ መድረኻት ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ከም ምንጪ ምስቲ ዜና ሰፊሩ ዘሎ ኣት ኤሪትሪያ ፉትቦል ዝብል ገጽ ትዊተር ኣብ ደገ ኮይኑ ዜናታት ብዛዕባ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ተኸታቲሉ ንኣንበብቱ ዘቕርብ ፕሮፌሽናል ብሎግ ደኣ እምበር ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ከም ዘይኮነ ድሒሩ ኣብ ዝዘርግሖ መልእኽቲ ትዊተር ገሊጹ ኣሎ። ሮቤል ኪዳነ፣ ዮሴፍ መብራህቱ፣ ፊልሞን ሰመረ፣ ኣቤል ዑቕባይን እስማዒል ጃሃርን ገለ ካብቶም ኣብታ ነፋሪት ክትነቀልን ከላ ዘይተረኽቡ ተፃዋቲ ምዃኖም እቲ ምንጪ ከም ዘረጋገጸ መርበብ ካወዎ ሓቢሩ። እቶም ካልኦት ከዓ ኢሳያስ ኣብርሃምን እዮብ ግርማይን እዮም። ሃገራዊት ጋንታ መንእሰያት ትሕቲ 20 ኤርትራ ኣብቲ ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ከተማ ጂንጃ ዝተኻየደ ናይ መንእሰያት ውራይ ገለ ተፃዋታ ካብ ዝጠፍዋ ንድሓር እዚ ኣብ ውሽጢ 2 ኣዋርሕ ንኻልኣይ ግዜ ዘጋጥም ዘሎ እዩ። ኣብ 2015 መጻረይ ግጥም ንዋንጫ ዓለም ክጻወቱ ምስ ጋንቶኦም ድሕሪ ምጋሾም 10 ኤርትራውያን ተጻዋቲ ኣብ ቦትስዋና ዕቑባ ሓቲቶም እዮም። 6 ዓመት ቅድሚኡ ኸ ኣብ ኬንያ ድሕሪ ዝተኻየደ ግጥም ዋንጫ ብድሆ ሴካፋ ብምሉኦም ተጻዋቲ እታ ሃገራዊት ጋንታ ንኤርትራ ከይተመልሱ ተሪፎም እዮም። ኣብቲ ኣብ 2012 ኣብ ኡጋንዳ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውራይ ሴካፋ 15 ተጻዋቲ ኣብ ካምፓላ ድሕሪ ምስዋሮም ብመንግስቲ ኡጋንዳ ድሕሪ 1 ዓመት ዕቑባ ተዋሂብዎም እዩ ክብል እዚ ጸብጻብ እግሪ መንገዱ ኣዘኻኺሩሎ። ብኻልእ ወገን ኣብቲ ኡጋንዳ ከተንግዶ ዝጸንሐት ግጥማት ዋንጫ ብድሆ ደቂ ኣንስትዮ መንእሰያት ትሕቲ 17 ቤት ምኽሪ ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪቃ ወይ ሴካፋ 2019 ዘይተኣደነ ብዙሕ ሽቶታት ተመዝጊቦ ዝሓለፈ ሰሙን ብዓወት ኡጋንዳ ተዛዚሙ። ኡጋንዳ ነቲ ዓወት ዘመዝገበቶ ንኬንያ 2-0 ኣብ ናይ መወዳእታ ምድባዊ ግጥም ድሕሪ ምስዓራን መሪሕነታ ድሕሪ ምዕቃባን እዩ። ኣብቲ ውራይ ከም ዝዝከር ኤርትራ ግጥማታ ኣንጻር ታንዛንያ ብገፊሕ 5-0 ተሳዒራ፣ ኣንጻር ኬንያ ማዕረ 1-1 ወፅያ፣ ኣንጻር ኣንጋዲት ሃገር ሩዋንዳ ደጊማ ብገፊሕ 10-0 ተሳዒራን፣ ኣንጻር ጅቡቲ ብ3 ሽቶታት ምስ ጋና ምሓርን ሓንቲ ሽቶ ሓበን ጎይቶምን 4-0 ተዓዊታ ከም ዝነበረት ኣብ ናይ ዝሓለፈ መደብና ዘርዚረአ ነርና። 4 ነጥቢያ ውሃሊላ ብብዙሕ ሽቶ ብቡሩንዲ ተበሊፃ ኣብ 5ይ ደረጃ ተሰሪዓ ናብ ናይ መወዳእታ ግጥማ ኣንጻር እዛ ማዕረ ነጥቢ ምስኣ ዘለዋ ቡሩንዲ ሶሉስ ገጢማ ኣብ ዝለዕለ ደረጃ መን ወድአ ዝውስን ግጥማ ኣካይዳ። ምስ ጋና ምሓርን ሓበን ጎይቶኦምን ብዘመዝገበን ሽቶታት ከዓ ደጊማ 4-0 ተዓዊታ ብድምር ነጥቢ 7 ድሕሪ ታንዛንያን ኬንያን 4ይ ደረጃ ሒዛ ወዲያ። እታ ጋንታ ውራያ ድሕሪ ምውዳ ሓሙስ ናብ ኤርትራ ከም ዝተመልሰት ተፈሊጡ ኣሎ። ጅቡቲ ኸዓ ድሕሪ ሩዋንዳ እታ ናይ መወዳእታ ደረጃ ዝሓዘት ኮይናኣላ። እዚ ግጥማት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ 2 ምድባት ተሰሪዑ ክካየድ ተሓሲቡ እኳ እንተነበረ ኢትዮጵያን ገለ ካልኦት ሃገራትን ብምንሰሓበን 6 ሃገራት ነናሓድሕደን ተጋጢመን ዝበዝሐ ነጥቢ ዘዋህለለት ተዓዋቲ ቻምፒዮና ክትከውን ተገይሩሎ። ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ታንዛንያ ዋላስ ካርያ ዝሓለፈ ረቡዕ ሓድሽ ፕሬዚደንት ቤት ምኽሪ ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪቃ ወይ ከዓ ሴካፋ ኮይኑ ተመሪጹ። ዋላስ ካርያ ኣብ ድሮቲ ናይ ፍጻሜ ግጥም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኡጋንዳን ኣብ ካምፓላ ኣብ ዝተኻየደ ዓመታዊ ዋዕላ ሴካፋ ብዘይተቃውሞ እዩ ፕሬዚደንት ክኸውን ዝተመርጸ። ንሱ ንፕሬዚደንት ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ሱዳን ሙዕተሲም ጃዕፈር ተኪዩ ንዝመጽ ናይ 4 ዓመት ግዜ መሪሕነት ከገልግል እዩ። እዚ ወዲ 56 ዓመት ድሕሪ ምምራጹ እተን ሃገራት ክሕብራን ደረጃ ኩዕሶ እግሪ ኣብቲ ዞባ ክመሓየሽን ክሰርሕ ምዃኑ ቃላት እዩ። ኣሚን ፍራንሲስ ካብ ደቡብ ሱዳንን ኢሳያስ ኣብርሃ ካብ ኤርትራን ምክትል ፕሬዚደንት ኮይኖም ክምረፁ እንከለዉ ኢሳያስ ጂራ ካብ ኢትዮጵያን ሰከማና ጂያን ካብ ሩዋንዳን ካ ኣባላት ቦርድ ኮይኖም ከም ዝተመርፁ ተጸብጺቡሎ። ንነዊሕ እዋን ከም ዋና ጸሓፊ እቲ ፌደሬሽን ኮይኑ ከገልግል ዝጸንሐ ኒኮላስ ሙሶኔ ካብ መዝነቱ ክወርድ ምዃኑ ደጊሙ ድሕሪ ምርግጋጽ ኣብ ፖለቲካ ዕድሉ ክፍትን ካኣቱ ምዃኑን ጠመትዎ ኣብቲ ኣብ 2022 ዝካየድ ምርጫ ንዞባ ካካሜጋ ገይሩን ከም ዘሎን ሓቢሩ። ንሱ ድሒሩ ከም ዝገለጾ ኣባል ሃገራት ነዞም ዓወታትን ተመዝጊቦም ዘለዉ ምዕባለታትን ብዝበለጸ ክዕቅቦም ድሕሪ ምምሕፃን ምስሓባት ኣብ ውሽጥን ኣብ መንጎ ፌደሬሽናት ንቕድሚት ከም ዘይሰጉም ኣዘኻኺሩ። ሩዋንዳ፣ ደቡብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘይምህላወን ነቲ ውራይ ቁሩብ ከም ዘፋኸሶ ድሕሪ ምእማን ተገዳስነትን ተወፋይነትን እተን ፌደሬሽናት ጠንቂ ከም ዝነበረ ዓቢሩ። ኣሰልጣኒ ኬንያ ፍራንሲስ ኪማንዚኒ ግን ፊፋ ንባዕሉ ንተጻዋቲ ጽቡቕ ኣይኮነን ብምባል ክገድፎ መዲቡ እንከሎ ሴካፋ ሓይሊ ተጻዋቲ ዝመጽ ብፍላይ ከኣ ኣብ ግዜ ሙቐትን ክእለቶም ብግቡእ ክገልጽሉ ዘይሕግዝ ሰብ ሰርሖ ምንጻፍ ወይ ከኣ ኣርቲፊሻል ተርፍ ክንጥቀም ምግባሩ ዝኸፍአ እዩ ነይሩ ክብል ከሲስዎ ኣሎ ነቲ ዋና ጸሓፊ። ምኽንያቱ ተጻዋቲ ድሕሪ 30 ደቂቓ ኣብቲ ምንጻፍ ምስ ተጻወቱ ይደኽሙ፣ ደጊሞም ሓይሎም ክመልሱ ብውሕዱ 72 ሰዓታት የድልዮም እሞ ብኸምዚ ኩነታት ንሓሙሽተ መዓልትታት እንተተጻዊቶም ብስነ ፍልጠታዊ መንገዲ እውን ከምዝተመልከተ ጭዋዳታት ናይቶም ተጻዋቲ ተቐትሎም ኢኻ ዘለኻ። እዚ ሓደ ካብቶም ጠንክታት ስዕረት ኬንያ ብፍላይ ከዓ ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ኣንጻር ኤርትራ ከም ዝነበረን ከም ሳዕቤኑ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ግጥም 3 ተቐየርቲ ጥራይ ከም ዝነበሩንን ከቢድ ገይርዎ ክብል እዚ ኣሰልጣኒ ኬንያ ንሴካፋ ብምረት ነቒፉ። ንሱ ብተወሳኺ እቲ ውራይ ኣብ መንጎ ግጥማት ክለባት ውሽጢ ሃገር ብምክያዱ ተጻወትና ከነምጽእ ወይ ከዓ እተን ክለባት ክፍንውኦም ንምግባር ተንበርኪኽና ክንልምን ተገዲድና። ኣብ ርእሲ እዚ ልክዕ ከምቲ ናይ ግጥማት ቻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪቃ ወይ ከዓ ቻን 23 ተጻዋቲ ኣብ ክንዲ ዘፍቅድ 20 ጥራይ ምፍቃዱ ነቶም ናብቲ ውራይ ክንመርፆም ንኽእል ተወሰኽቲ ተጻዋቲ ተሞክሮ ከይቀስሙ ምኽንያት ኮይኑ ክብል ነቐፌታታቱ ብትሪ ኣዝኒቡ። ዋና ጸሓፊ ሴካፋ ኒኮላስ ሙሶኒየ ግን እቲ ጸገም ኣባኻ እዩ እምበር ኣብ ካልእ ኣይኮነን ክብል መልሲ ሂብሉ ከም ዘሎ ኸኣ ተፈሊጡሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ጸብጻባት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝሰማዕኩሞም እዮም ነይሮም። ሶኒ ምሰላም የረኽበና።
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.